στα οικονομικά μας ζητήματα, μιας και σας έχουμε εδώ. Πώς ξεκινάει η χρονιά? Βλέπω επιστρέφουν τα POS, μπαίνουν μάλλον τα POS στους πάγκους της Λαϊκής. Από την άλλη, από χθες ξεπαγώνουν οι τριετίες στο ιδιωτικό τομέα που ήταν σε αναστολή από το 2012, αλλά έχουμε και αρκετά άλλα ζητήματα από ό,τι φαίνεται.
Βεβαίως έχουν πάρα πολλές αλλαγές, κύριε Καπαδάκη. Τα POS πλέον μπαίνουν υποχρεωτικά σε όλο τον κλάδο της επιχειρηματικότητας. Ακόμα και οι τελευταίοι φορείς επαγγελμάτων που δεν είχαν POS πρέπει από τώρα ή να το τοποθετήσουν ή να το παραγγείλουν και μέχρι 1 Ιανουαρίου να μπει σε λειτουργία. Είναι τα ταξί, μεταφορές, είναι τα περίπτερα πλέον, είναι όπως είπατε λαϊκές αγορές και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα τα οποία υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν POS. Είναι υποχρεωτικό άλλωστε κάθε συναλλαγή η οποία περιβαίνει τα 500 ευρώ να πρέπει να εστερείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή συστημάτων POS ή μεταφορά κεφαλαίων μέσω τραπεζών. Αλλιώς θα επιβάλλεται και ένα υψηλότατο πρόστιμο, το οποίο θα είναι σε κάθε συναλλαγή η οποία δεν γίνεται μέσω των συστημάτων, τραπεζικών συστημάτων. Έχουμε την διασύνδεση του AIRI, mm-hmm. το οποίο είναι ένα διατραπεζικό μέσο μεταφοράς χρημάτων, το οποίο πλέον όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει να χρησιμοποιούν από την 1η του Γενάρη, έτσι ώστε ποσά μέχρι 500 ευρώ, τα οποία είναι σήμερα το όριο, θα μεταφέρονται αυτόματα, θα μεταφέρονται το ίδιο χρονικό δευτερόλεπτο που γίνεται στην αλλαγή, χωρίς προμήθεια. Επίσης έχουμε την αναβάθμιση των ταμιακών μηχανών. Οι ταμιακές μηχανές και οι ευρωβουλευτές πρέπει να αναβαθμιστούν και να συνδεθούν με τα POS. Η προθεσμία είναι μέχρι 28 Δευτέρου του Φεβρουαρίου, όπου αυτόματα κάθε συναλλαγή που γίνεται με POS θα περνάει υποχρεωτικά από ταμιακή μηχανή, αλλιώς δεν θα μπορεί να εγκριθεί. Άρα πρέπει να γίνει η αναβάθμιση των συστημάτων αυτών και μάλιστα γίνεται το δυνατότητα μέχρι 10 Ιανουαρίου να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες έτοιμα, έτσι ώστε να λάβουν μέχρι 150 ευρώ ανά ταμιακή μηχανή ή POS, προκειμένου να τα αναβαθμίσουν ως επιδότηση. Να πούμε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες για φέτος θα φορολογηθούν για τα εισοδήματα του 2023 με νέο τρόπο φορολόγησης. Έχουμε τα αντικειμενικά κριτήρια που συνδέονται ο βασικός μισθός των εργαζομένων με τα χρόνια που λειτουργεί η επιχείρηση με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών του ΚΑΔ που θα αξιοποιούνται. Όλα αυτά θα είναι κριτήρια με το οποίο θα εξάγεται ένα αποτέλεσμα φορολόγησης το οποίο θα είναι διαφορετικό ενδεχομένως από τα βιβλία τα οποία θα παρουσιάζει μια επιχείρηση. Δηλαδή μια επιχείρηση η οποία είχε ζημίες, με τον νέο τρόπο απαγορεύεται να έχει ζημίες. Ξεκινάει από τα 10.920 φορολογία και θα προσαυστάται ανάλογα με τη διαβάθμιση που έχει, με το προσωπικό που απασχολεί, με το κύκλο εργασιών και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν η ηλεκτρονική τιμολόγηση, το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που γίνεται υποχρεωτικό, το My Data, που πλέον πρέπει σε άμεσο χρόνο να διεκπαιρεώνονται, να διαβάζονται όλες οι συναλλαγές και τα έσοδα και τα έξοδα. Θα πρέπει πλέον να διαβάζονται αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα, τον ηλεκτρονικό βιβλίο, τον My Data. Έχουμε το σκανάρισμα των αποδείξεων που έχουν αυτό το κωδικό πάνω που μπορεί εύκολα υποχρεωτικά πλέον να σκανάρεται και να αποδεικνύεται η πλαστότητα ή όχι μίας απόδειξης. Έχουμε από χθες την αλλαγή του ΦΠΑ στα σερβιζόμενα είδη, στα καταστήματα εστίασης όπως είναι τα αναψυκτικά ή η μπύρα χωρίς αλκοόλ που επανέρχονται στο 24%. Ενώ κάποια άλλα παραμένουν στο 13% το νερό, όμως τα υπόλοιπα, όπως σας είπα, πάνε στο 24% τα διάφορα αναψυκτικά και τα μη αλκοολούχα ποτά επανέρχονται στο υψηλό ΦΠΑ.
Επειδή είπατε σερβιριζόμενα, αν μας το σερβίρουν σε τραπεζάκι, έχει άλλο ΦΠΑ και άλλο αν το πάρουμε στο χέρι.
Ναι. Αν το πάρουμε στο χέρι να φύγουμε, έχει στο 13%. Εάν το πιούμε όμως μέσα στο κατάστημα, είναι στο 24%.
Αυτό υπήρχε έτσι αλλιώς, έτσι.
Ήταν μέχρι την 19 δεκάτητα στο 13%, άλλαξε και πήρε το 24.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
Φοβερό. Και κάτι προσοχή. Έχουν ήδη ενημερωθεί οι επαγγελματίες. Επανέρχεται ο ΦΠΑ στα ίδια αυτά που όπως σας είπα ήταν στο 13%. Επανέρχονται πλέον στο 24%. Οι συναλλαγές, η αγορά ακινήτων που πλέον πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών. Η αγοροπολισία δηλαδή των ακινήτων επιβάλλεται από 1η του Γενάρη, θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών συστήματος, απαγορεύεται η χρήση μετρητών. Αλλάζει το Airbnb. Το Airbnb, το οποίο είναι η βραχυφρόνιας μισθώσης και πάνω από 2 ακίνητα που έχει στην κατοχή του κάποιος ιδιοκτήτης Airbnb, θα πρέπει να κάνει επιχείρηση, να υπαχθεί στο ΦΠΑ. Και επιβάλλεται μάλιστα και τέλος πάντων επιδημούν το 0,5% σε όλες τις βασικόνιες μισθώσεις που πρέπει να αποδίδεται στον Δήμο που ανήκει το ακίνητο. Είναι έτσι πάρα πολλές οι αλλαγές οι οποίες έρχονται στη ζωή μας. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θα πρέπει όλοι να ενημερωθούμε, να συμβολευτούμε τους ειδικούς μας ανάλογα με την περίπτωση. Τι θα πρέπει να κάνουμε και σε ποιο ενδεχομένο μέτρο, υπαγόμαστε ή αλλάζει από 1η του Ιανουαρίου.
Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω κιόλας θα ξεκινήσει και ένα, όπως λέει η είδηση, τσουνάμι φορολογικών ελέγχων από την ΑΔΕ.
Αυτό γίνεται πάντα, είναι ο σχεδιασμός που κάνει κάθε χρόνο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τους στόχους στους οποίους θέτει. Απλώς αυτό που αλλάζει φέτος είναι ότι έχει περισσότερα ηλεκτρονικά εργαλεία, θα έλεγα,
σωστά,
στη διάθεσή της, χρησιμοποιεί πλέον ό,τι πιο σύντομα, να το πούμε έτσι, υπάρχει τεχνολογικά, προκειμένου να κάνει τους ελέγχους αυτούς και να εντοπίσει οι πιθανές περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Από κάμερες ασφαλείας μέχρι άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία θα μπορεί να σκανάρει και να επεμβαίνει και να ελέγχει και να διασταυρώνει κάθε πληροφορία η οποία υπάρχει είτε από τράπεζες είτε από άλλα συστήματα πληροφοριών.
Mm-hmm. Να μας δώσετε λίγο έτσι το τι πρόκειται να γίνει με το ξεπάγωμα των τριετιών.
Ναι, έχουμε ένα νέο νομοσχέδιο, νόμο πλέον που ισχύει από 1η του Γενάρη, ξεπαγώνουν οι τριετίες, χωρίς βέβαια να μετράνε τα χρόνια, προσέξτε, δεν μετράνε τα χρόνια από τότε που είχαν παγώσει. Από το 2012 δηλαδή μέχρι το 2023-2024 αυτά που ξεπαγώνουν, αυτό το μεσό διάστημα δεν θεωρείται, δεν μετράει στις τριετίες. Άρα λαμβάνεται υπόψη μια ασφαλιστική εταιρεία του εργαζόμενου την ημερομηνία που πάγωσε η τριετία και από εκεί και μετά, εάν κάποιος δηλαδή το 2012 που σταμάτησαν οι τριετίες είχε ας πούμε 2 χρόνια και θέλει ακόμα 1 χρόνο, θα πρέπει να κάνει το 24 για να ληφθεί υπόψη η τριετία και από το 25 να πάρει την αύξηση αυτό. Άλλος μπορεί να θέλει 1 μήνα, 2 μήνες. Λαμβάνετε λοιπόν το διάστημα το οποίο με τον νόμο τότε των μνημονίων που είναι γνωστό που το ξέρουμε όλοι είχαν σταματήσει τριετίες. Αυτό μετράει από τώρα και έπειτα που ξεπαγώνουν και όχι το νεκρό διάστημα, το διάμεσο το οποίο έχει περάσει. Και επανέρχονται οι τριετίες ανάλογα πλέον πόσο διάστημα θέλει ο καθένας έτσι ώστε να παίρνει την τριετία η οποία θα αυξάνει τον βασικό μισθό.
Mm-hmm. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να δόθηκε παράταση στα τέλη κυκλοφορίας, αλλά θα πρέπει να το πληρώσουμε αν θέλουμε να κυκλοφορούμε το αυτοκίνητό μας.
Στην κυκλοφορία έχει δοθεί μία φορά, να το θυμάμαι, βεβαίως καλά το κάνετε, θυμίζετε, 29 Φεβρουαρίου υπάρχει μία δίμηνη παράταση, μπορούμε να κυκλοφορούμε τα οχήματά μας. Μέχρι τότε έχουμε δικαίωμα να αποσύρουμε και από την κυκλοφορία το όχημά μας, να καταθέσουμε δηλαδή τις συναγγίδες, οι οποίες με ηλεκτρονικό τρόπο δεν πάμε πουθενά σε καμία υπηρεσία. Άρα σε αυτό το δίμηνο θα πρέπει να τακτοποιήσουμε για όσους δεν έχουν ακόμα στήσει την υποχρέωση αυτή να πληρωθεί το τέλη κυκλοφορίας. Και εξετάζω και εδώ κάποιες αλλαγές, κύριε Παπαδάκη, να το πούμε, mm-hmm, ότι ενδέχεται οι προσαυξήσεις να μην είναι το διπλάσιο την επόμενη μέρα, αλλά ανάλογα με το χρονικό διάστημα, δηλαδή αν πληρώσεις εκπρόσδοτο το τέλη κυκλοφορίας, θα τα πληρώσεις 1 μήνα από τη λήξη, θα πληρώνεις λιγότερη προσάυξη από το αν το πληρώσεις μετά από 5 μήνες που έχουν λήξει. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν το έχουμε ακόμα. Είναι πληροφορίες. Εάν έχουμε κάποια αλλαγή, θα το δούμε στον τρόπο με τον οποίο ο γίνεται προσάρτηση. Και από τον Απρίλιο και μετά, μην ξεχνάμε, θα έχουμε τέλη κυκλοφορίας ανά μήνα. Δηλαδή θα έχει δικαίωμα ένας πολίτης κάτοχος αυτοκινήτου που έχει αποσύρει το αυτοκίνητο από την κυκλοφορία να προσθέσει τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο στην κυκλοφορία και να πληρώσει αναλογικά με τέλη κυκλοφορία και όχι σε αιτήσια βάση που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει.
Καλό ακούγεται, κύριε Μπαριτάκη, αυτό.
Είναι καλό, εφαρμόζεται εδώ και κάποια χρόνια. Ξεκινάει πάντα μετά τον Απρίλιο.
Έτσι.
Και σίγουρα βοηθάει ας πούμε κάποιους πολίτες που θέλουν να κυκλοφορήσουν από την κίνητό τους 2 ή 3 μήνες να μπορέσουν να κάνουν την να τοποθέσουν την κυκλοφορία χωρίς να επιβαρυνθούν με ολόκληρο τον χρόνο.
Για παράδειγμα τώρα ένας συνανθρωπός μας μπορεί να το χρειαστεί ας πούμε να πάει μαζέψει ελιές ή το καλοκαίρι αν έχει το φθινόπωρο στα φύλλα ας πούμε.
Θα το θέσει να πληρώσει για 2-3 μήνες όταν το χρειαστεί και το ξαναπάει σε ακίνησια.
Και μετά βάζει σε ακίνησια, είναι εύκολο τώρα επειδή είναι τα ηλεκτρονικά θέλω να πω και να μην χρεώνεται ο άνθρωπος να έχει 2 και 3 αυτοκίνητα ας πούμε.
Δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο, απλώς κάνει μία μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή. Καταθέτει τις πλαστίδες, δηλώνει ακινησία του αυτοκινήτου του, αλλά προσέξτε, όταν δηλώσει ηλεκτρονική ακινησία, σημαίνει ότι το αυτοκίνητο βρίσκεται σε ένα προστατευόμενο χώρο, δεν κινείται, δεν κυκλοφορεί, απαγορεύεται.
Mm-hmm. Σωστά, γιατί έχει τσουχτερό πρόστιμο μετά.
Βεβαίως, τα πρόστιμα είναι υψηλότατα και πρέπει και εμείς να σεβόμαστε την απόφαση που ήδη παίρνουμε. Θέτουμε το αυτοκίνητο στην ακινησία, σημαίνει ότι το αυτοκίνητο είναι κλεισμένο σε ένα χώρο και μάλιστα λέει ο νόμος σε ένα ιδιωτικό χώρο και όχι σε δημόσιο. Απαγορεύεται να είναι και σε δημόσιο χώρο. Οι πινακίδες παραμένουν πάνω, αλλά το αυτοκίνητο δεν κυκλοφορεί.
Το θέμα είναι να μην κάνει κανείς την πλακή, ας πούμε, για το κυκλοφορήσει, διότι αν τους πιάσει η αστυνομία, εννοείται ότι είπαμε πάνω από 10 χιλιαρικά για το πρόστιμο που
πέντε. Είναι υψηλότατο το πρόστιμο.
Ναι.
Και αφαίρεση των πινακίδων και διοικητικό πρόστιμο πολύ υψηλό.
Ναι, σωστά.
Και έχει συνέπειες για τέτοια πράξη, την οποία θεωρώ ότι παίρνω μια τέτοια απόφαση, θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να την τηρούμε.
Σωστά. Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι σε αυτό που θα κάνετε
καλά,
τώρα με το
αμήν.
Αμήν. Καλή χρονιά να έχουμε.
Και με δύναμη για όλους μας.
Γεια χαρά, κύριε Βαρυτάκη. Γεια σας.
Γεια σας.